Това е мястото с Николета Атанасова. Продължаваме с поредицата «Украйна не е загубена».
Киев. Там е активни военни действия. Активни. Там има сега бои.
Бомбили вот эти военные все наши. Вот как видишь, как летит ракета у тебя прямо на дома.
На дома первый. У нас летела, да, на
дверь. Това, което става, е война. Русия нападна Украина на 24 февруари и продължава да разрушава нашите градове.
Украина не е загубена. Епизод 3. Шествията.
Ало, здравей, Николета. Трябва да купя бронежилетки и каски за Украина. Намерих един магазин, в който продават. Писах им имейл, но не ми отговориха. Моля те, можеш ли да им позвониш и да ги попиташ колко струват комплект бронежилетка и каска и какви количества имат? На нас ни трябва десетина, но може и повече. Също ги попитай кога могат да ги предоставят и дали случайно могат да ги транспортират до Украина.
И отправляют ли они в Украину?
С този въпрос ме събуди сутринта на 23 март Ала. Обяснява ми, че едва ли в България има магазин, който да продаде бронежилетки и каски, още по-малко да ги транспортира до Украина. Продължавам да формулирам някакви аргументи, но още докато ги изговарям се чувствам неудобно.
23 март 2022 година. Българските политици са разединени по въпроса дали България трябва да изпрати военна помощ на Украина. БСП, като част от управляващата коалиция, категорично против. Вицепремиерът Корнелия Нинова, лидер на партията, гордо заявява по всички български телевизии, че не сме изнесли и един патрон за Украина. Президентът на България Румен Радев също се обявява против България да изнася оръжие в помощ на Украина. На 18 март той каза: който вземе решение за предоставяне на въоръжение и по този начин за въвличане на България във войната, трябва да може да се изправи пред обществото и да обясни какъв е рискът. На следващия ден, 19 март, на посещение в София идва секретарят по отбраната на САЩ Лойд Остин. Най-малката партия в Народното събрание, националистите от Възраждане, правят протест под надслов «Не на войната», на който се развяват руски знамена.
Но това не е оръжие, а защитни амуниции. С това не се убива, е за защита от убийства. Какъв е проблемът? Не разбирам.
България и Унгария са единствените страни, членки на НАТО, които не са предоставили военна помощ на Украина. В България започва дискусия за така наречената пета колона във властта. Има се предвид зависимите от Русия български политици, които яростно се съпротивляват срещу това страната ни да изпраща военна помощ на Украина.
Все пак звъня в магазина, който е намерила Ала и който продава бронежилетки и каски.
Господа, да ви прекъсна да ви ориентирам. Всичко, което продаваме, е по договор с предварителна заявка, след сключване на договора плащане и производство не по-рано от 6-7 месеца.
А, разбирам, т.е. вие нямате налични такива неща.
Никой в света не поддържа налични такива неща. По 100-200 такива обаждания имаме на ден.
Разбирам. Обаждам се на Ала и обяснявам какво са ми казали от оръжейния магазин.
Ага.
Понятно.
Разбирам. Благодаря ти.
Смотри, давай.
Мой познат е купил бронежилетки и каски от друго място, извън България. Ще се свържа с него и ако и с негова помощ не успея, тогава ще търсим друг магазин в България.
У него контакти. Если там что-то не получится, тогда уже будем в магазины дальше тут искать. Хорошо. Да, спасибо, Николай.
Благодаря ти.
Обнимаю.
Приглашам те.
С Ала се разбираме да отидем заедно на мирното шествие в подкрепа на Украина на следващия ден. точно месец от началото на нападението на Русия над Украина. Още преди обявения начален час, на площада пред президентството има много хора. Няколко жени разпъват голямо, дълго няколко метра украинско знаме. Тръгвам сред хората да търся Ала и между другото ги питам какво мислят за войната в Украина и защо са нашествието.
Защо сме тук? То е очевидно. В смисъл всички тия хора, които са по някакъв начин зад техния флаг, имат нужда да усетят съпричастност. Ние видимо самолети няма да им дадеме, видимо ракети няма да им дадеме. Видимо, не знам точно какво ще им дадеме, но ако може да им дадеме някакво усещане за някаква съпричастност, все пак нещо ще сме им дали.
За да подкрепим Украина. И себе си, разбира се, ние сме една общност.
Тук сме за да изразим солидарност с украинския народ в това безумно нещо, което му се случва.
Закъсня ли тази съпричастност?
Не, не е закъсняла. Според мен е никой не е предвиждал, нали, точно колко дълго хората си мислят, че това ще свърши за 5 дни, по-за една седмица, за 10, направихме месец. Те направиха месец, то ние какво сме направили, нищо не сме направили. Те направиха месец, наистина слава на хората, които устояват в тия обстоятелства. Ние наистина може да покажем някаква малка съпричастност. Колкото повече градове в момента днеска излязат, просто да се покажат. Нали? Това не е някакво геройство, че сме дошли на площада. Геройство е тия, дето си стоят по домовете в Украина или с оръжие, или там каквото е. Нашето е просто да се появим. Това не е много сложно. Надявам се на повече места се появят някакви хора.
Днеска се навършват 30 дена, откакто Русия, Путиновата Русия, води не война, а води геноцид срещу Украина и срещу украинския народ. Защото войната е започнала преди 8 години. Защото в Украина се разстрелват жени, деца, инфраструктурата на Украина. Унищожават се болници, училища, детски градини. Обстрелват се мирни градове. Мариупол, Харков, Буча и Ирпен.
Какво може да направи според вас нашия премиер Кирил Петков? При положение, че една част от коалицията му казва, че...
Има един чудесен филм, който за такива ситуации като тая, 12 разневени мъже, знаете го, в една стая, 11 са на едно мнение, един е различно от тях и то успя да ги убеди в тезата си. Аз смятам, че евентуално, ако отделят достатъчно време вътре в коалицията и в кабинета, и седнат наистина да си поговорят. Нали, ясно е, че там има леви, средни, десни, промяна, непромяна, всеки хора има. Ако може би наистина си поговорят достатъчно дълго, ще разберат, че ние много дълго не може да стоим в тая позиция, която е нещо като полушпагат. Според мен шпагата трябва да завие наляво или надясно и то едното място не е за завиване на там.
В момента премиера Петков е... личността, за която се сещам, на която най-много се чувствам, на чието място аз не бих искал да бъда. Не знам той дали някога се е представил в какво се заплита изобщо, вкарвайки напълно съзнателно, той нямаше избор, разбира се, да стане коалиционен партньор с БСП, които никога не са крили, никога не е било тайна за никого, че са проруски настроени или поне имат много сериозни проруски интереси и влияние върху тях. Какво мисля? Че трябва да... Не знам, не мога да му дам съвет, но трябва да... България трябва да има абсолютно конкретна и ясна позиция в подкрепа на Украина, в солидарност с всички си партньори, с които разумно е... влязва в съглашение в някакъв момент.
Ето вижте обаче днес в парламента БСП казаха, ами ако ще изслушваме президента Зеленски, трябва да изслушваме може би и Путин.
Да, това го прочетох и ми подейства почти толкова шокиращо, колкото и това да не пипаме престъпността, да не настане хаос, нали, този безумен лапсус. Абсолютно неприемливо е. Абсолютно неприемливо е. Това означава криво разбран поляризъм, първото което е. България страда от твърде много мнения и твърде генериране на всяко мнение, тотално разцепване на обществото. Аз, ако мога само да ви кажа нещо, вчера се видях с едни приятели и обсъждахме колкото и да не искаме цялата ситуация. И се зададох следния въпрос. Ако се случи така, аз не вярвам, че това ще се случи по ред причини, но ако се случи така, че отново Русия дойде да ни освободи, както на 9 септември, Много се притеснявам, че ще се случи точно това, което се случи на тогава. Изведнъж ще излазат някъде толкова много поддръжници на Русия, че ще... Русия няма да има нужда да влезе. Ние ще се пометем помежду си. Просто.
Докато говоря с хората на площада, пред президентството, украинското знаме вече е разпънато. Държат го поне 15 жени и деца през метър един от друг. Опитвам се да ги снимам сред многото други журналисти. В това време чувам как някой от към знамето вика името ми. Ала е една от жените, които заедно с дъщеря си държат украинското знаме. Махам им и някак съм горда, че ги познавам. Съвсем след малко идват при мен.
Много съм щастлива, че са се събрали толкова много хора да подкрепят Украина. Изпращам снимки от шествието на мъжа ми и на майка ми, за да го видят и те. Мъжът ми, разбира се, още не ги е видял и не отговаря. Но мама веднага отговори. Изпраща сърчица. Майките винаги отговарят. Когато мъжът ми разбра, че ще идвам на това шествие, ми забрани, защото се страхуваше, че ще има провокатори. Знам за антиукраинските настроения в България, но не ме е страх. Майка ми е в Харков. Изпраща ми видео всеки ден. Най-често снима руските войски. Града и на тези, които тръгват към вътрешността на Украина. Като ги гледам, това не са редови войници на по 18 години. Това са професионални убийци. За тях казват, че са воювали в Сирия. Те знаят какво вършат. Много се тревожа за брат ми, който се сражава в Мариупол. Там сега е страшно. И за майка ми се тревожа, защото не успя да избяга на време, а сега вече няма възможност, защото няма зелени коридори. Гледа ли концерта на стадион Лузники, онзи където беше Путин? Знаеш ли, че това е фейк? Защото няколко човека, които проверяват фактите, като изгледали видеото от този концерт и сред публиката видели актьор, който е починал преди една година. Този концерт, на който казаха, че е присъствал Путин, всъщност се е състоял преди две години, а не сега. Сега той се крие в някой бункер, а ни го показват, сякаш е бил сега.
Сиди где-то в бункере, а выставляют этот концерт, где Путин. Это был концерт два года назад. То есть это старая запись, потому что там был заснят актер, который год назад умер.
Днес ме изгониха от една група за веб-дизайнери в Телеграм. Аз съм веб-дизайнер и членувам доста професионални групи, в които има хора и от Русия, и от цял свят. Доскоро нямаше никакъв проблем да общуваме в тази група с колегите от Русия. Днес обаче един руснак, веб-дизайнер, написа колко велик е Путин и аз коментирах доста агресивно под поста му. Изгониха му от групата.
Ти хочеш туда?
Ну, да, пошли.
Шествието бавно тръгва към Орлов мост. Хората са хиляди. Говорим си с Ала за какво ли не, докато достигнем до Орлов мост, където свършва шествието. Ще се видим пак съвсем скоро, защото сме канени българския и дом на палачинки. Но до тогава...
В следващите три дни украинският президент Володимир Зеленски записа обръщение на три езика във връзка с навършването на един месец от началото на войната и се обърна към НАТО с думите: Украина се нуждае от военна помощ без ограничения. През това време Одеса и Харков бяха разтърсени от нови мощни удари с ракети, изстреляни от кораби в Черно море. Ударена е и нефтена база в град Лвов. На този фон Белият дом сформира екип от служители, които да разработят сценарии за реакция на Вашингтон и неговите съюзници в случай, че Москва използва ядрено оръжие. Полша блокира банкови сметки на руското посолство под предлог финансиране на тероризъм, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на пресконференция съобщи: тече специална военна операция. Разбира се, не е точно времето за медийна активност. В същото време Новия газета обяви спиране на работата си след многократни предупреждения от Роскомнадзор. Журналистката от The Insider Оксана Баулина бе убита в Киев.
Пътуваме към дома на Ала. Ще ядем палачинки там.
Кому чай, кому мед, сахар.
На вот такую чашечку.
Сладкое, густое молоко. Я делаю. Можно? С бананом и с мороженым.
Будем? Такива палачинки с банан и сладолед за първи път опитахме преди години в Лвов.
Първи раз были во Львове.
Тогава дъщеря ми беше малка. В едно кафе ни сервираха палачинки с банан и сладолед. Дъщеря ми много и хареса. 2 дни разглеждахме Лвов, защото той е прекрасен град с много старина, музеи, архитектура. И когато се прибрахме в Киев, питаме Альона: какво най-много ти хареса там? А тя отговаря: палачинките са сладолет и банани.
Алена, що тебе больше всего понравилось? Там много архитектури, ми 2 дня ходили, там ахали-охали, дуже інтересно, красивий город. Вона говорить: блинчики з бананами.
Нищо не беше запомнила от архитектурата и музеите, но палачинките ги беше запомнила. От тогава винаги ги приготвям така и се шегуваме с този спомен. Тъжно ми е за дума. От 2 дни не са бомбардирали Киев и мъжът ми иска да се връщаме.
2 дни не бомбили. Уже кажется, что все, уже война закончилась, сейчас поедем домой. Подружка моя.
Моя приятелка, която остана в Киев, е много оптимистично настроена, защото няма бомбардировки и мисли, че войната ще свърши скоро. Според мен обаче само ни се струва, че войната е свършила, защото така ни се иска да се приберем с децата си вкъщи. И когато всичко това приключи, ще напиша книга. Да, всичко преживяно, за мислите, за страха, за всичко.
Тръгваме си от дома на Ала, позабравили войната, поне за малко. На другия ден в София ще има концерт, организиран в подкрепа на Украина. Ще се видим там.
Все време на связи.
Ну хорошо, спасибо за блина.
Да, спасибо, что пришли. Очень интересно мне с вами общаться.
Хорошо,
у вас?
Хорошо. Алена, еще...
Дойдох с една приятелка от Киев, Юля. Тя е пристигнала с 3-годишния си син тук.
Привет!
Та Юля.
Здравствуйте, я Николета.
Хайде да се преместим по-натам.
Пошли дальше, Юль, там лучше видно. А мы ездили, хотели поехать на Алеко, но туда не доехали.
А ние днес се качихме на Витоша. Толкова е красива природата там и беше топло. Има сняг, но слънцето топли.
Ветра нет. Ну, снег лежит, но ветра нет. Да, то природа там, конечно, очень красивая. Мороженое.
Сладолед? Давай, добре. Децата искат сладолед. Хайде отиваме да потърсим сладолед.
Мороженое, дети, да?
Здравей, мамо, какво става при вас?
Що там я хво сделала? У нас все хорошо.
При нас всичко е добре. Ходихме до планината. Сега сме на концерт в подкрепа на Украина. С кола ли ще го транспортират?
Так, а куда?
Къде ще го закарат?
Якою дорогою? В Бердянск?
В Бердянск?
Хорошо, наберемо. Хорошо.
Добре. Пока. До скоро.
Мама
ми се обади току-що. Ранили са тежко брат ми по време на битка в Мариупол. До сега е лежал в болница там, но нямат медикаменти, няма и с какво да го оперират. Ще се опитат да го транспортират през зеления коридор, който утре в понеделник ще отворят. Молим се да се получи, защото е много опасно по тези така наречени зелени коридори. Защото руснаците стрелят по цивилни, а какво остава...
Сядаме да хапнем сладолед в близкия Макдоналдс. Юлия се оглежда любопитно и за първи път се усмихва.
Навсякъде Макдоналдс е еднакъв. Този е същия като един от нашите в Киев. Ама то Макдоналдс и Нутела са винаги еднакви. Никакви изненади при тях.
Как Нутела тоже.
Днес смениха времето. Мислих си, че ще мога да поспя повече. До сега се будих в 5 всяка сутрин като под часовник, защото тогава най-често беше въздушната тревога в Киев. Когато пристигнах в България, започнах да пия мелатонин, за да мога да спя. Но не помага. Вече 3 седмици сме тук, но пак се будя в 5. Въпреки, че имаше въздушни тревоги в Киев, и посред нощ, и в 2, и в 3. И тази сутрин се събудих в 5 часа и започнах да се ослушвам, бомбардират ли. Този ужас не мога да го забравя. Кошмар. Онзи ден над главата ни ниско прелетя цивилен самолет и пак се оплашихме с детето. Вчера видяхме от тези самолети, които летят високо и оставят следа. Беше по залез и самолетът беше огрян целия от слънцето в червено. Синът ми казва: «Мамо, това е ракета». А е на 3 годинки. Видяхме някакъв пожар на околовръстното и той пак казва, че е ракета. Да се привиждат ракети на едно дете. Какво е това?
А я рисувала ці ракети.
Нема.
Так, он же подмерзли.
Замерзли, да.
Ну,
Ну что, вы настроены ехать уже?
Да, да.
Ден след концерта в подкрепа на Украина, състоял се в София, България, на 28 март започнаха поредните преговори между руската и украинската делегация в двореца Долмабахче в Истанбул. По време на преговорите президент на Русия Путин нареди плащанията за газ с неприятелски страни да се извършват в рубли. Европейският съюз и страните от G7 отхвърлиха това искане. Генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг каза, че Алиансът ще достави на Украина толкова оръжие, колкото е необходимо. Британското разузнаване заяви, че следващите дни е вероятно да се развият ожесточени битки в предградията на Киев. Въпреки изявленията на Кремъл, че ще намали военната си активност около Чернигов, руските артилерийски и ракетни удари продължават. Дни по-късно украинските власти съобщават, че Киевска област вече няма руски войски. На 3 април украинската армия влиза в Буча, малко граче до в Киев, след като руските войски вече са се изтеглили. Светът е потресен от кадри на зверски убийства, извършени от руската армия. По улиците на града са открити десетки трупове на цивилни жени и мъже, някои от тях свързани зад гърба ръце. Екип на Франс Прес разказва за случаи на насилени жени и млади момичета.
О, Буча! При мой колега в Киев избягаха хора от Буча още преди 2 седмици. Тогава нашата армия още не беше влязла в Буча. Но тези хора разказваха какво правят руснаците в Буча. Те са в шок от мародерството и жестокостта на руснаците. Разказаха как изнасилват момиченца, почти деца. Убиват и безчинстват с населението, убират домовете на хората. На човек все не му се вярва, когато слуша тези разкази, но когато видях снимките от Буча, бях шокирана, ужасена. И си помислих, че не е нормално да има такава жестокост в 21 век. Зверове.
Сала сме на поредното шествие в подкрепа на Украина. Под надслов. Не сме неутрални. Като опозиция на призива на част от българските политици, България да остане неутрална в тази война. Бали доста силен дъжд, но хората дошли на шествието са много. Минаваме покрай пълно кафене, а зад прозорците му седят на топло и сухо мъже и жени, които ни гледат с учудване.
Те си мислят, че това не ги засяга. Мислех си, когато през 2014 Русия превзе Крим и част от Донбас. Санкциите срещу Русия бяха минимални, никакви. А Европа... По повод реакцията на Европа имаме шега в Украина, че Европа тогава просто показа безпокойство. Всички мислим, че трябваше още тогава да има много по-сериозни санкции, защото Украина нямаше никаква армия по това време. Политиката на Русия и Путин беше, че нямаме нужда от армия, защото той ще гарантира нашата сигурност. Тогава Европа наложи санкции, някакви си санкции, само от приличие, колкото да не е без хич. Това сега нямаше да се случи, ако през 2014 Европа беше наложила по-строги мерки. Сега е важно да се покаже на Путин, че санкциите са сериозни и няма да бъдат прекратени, защото иначе той ще продължи нататък към Полша и дори България. Майка ми вече не може да напусне Украина. Те се страхуваха да напуснат дома си и докато се чудаха как и с какво да избягат, затвориха всички пътища и няма зелени коридори.
Раньше пару человек говорили, выезжали в Россию открыто.
Доскоро можеше да влезеш в Русия и оттам да избягаш в Латвия.
А сейчас в Россию запускают, а с Россией не
пускают. Защото Русия вече не пуска да се излиза от територията ѝ. Сега мама е в Украина. Остана там.
С братом.
Брат ми успя да се евакуира от Мариупол, но е в Бердянск, който е окупиран от руснаците.
Бердянск захвачен, руски.
Поне там не стрелят.
Просто, що там не стреляют.
Но се страхуват да го евакуират на друго място.
Не знаят, боятся.
Защото около Бердянск също се стреля много.
Вокруг Бердянска тоже стреляют.
Притеснявам се какво ще се случи с него.
Стигаме до Руския културно-информационен център в София. На стълбите му хората оставят обувки. Минаваме покрай сградата на Българската национална телевизия. Показвам я на Алла и разказвам, че за миналото шествие, на което се бяха събрали хиляди хора, Българската национална телевизия го отрази в края на централната си емисия с репортаж около 3 минути, като съобщиха грешно, че шествието било в подкрепа на евроатлантическата ориентация на България и че имало няколко стотин човека. За сметка на това, докато секретарят по отбраната на САЩ Лойд Остин беше в България и национал-популистите от Възраждане организираха протест срещу членството ни в НАТО и помощта, която изпращаме на Украина, Българската национална телевизия го представи сред първите си новини с безкритично изслушане от репортерката им неверени тези на лидера на Възраждане. Ала ме поглежда и ми се усмихва.
А и вашата телевизия е като руската. В руската държавна телевизия обясняват, че всичко, което хората разказват за зверствата в Буча, било фейк.
Разказвали про Бучу вообще. Ну, вы знаете, что Буча... Да, это фейк, говорят русские. Фейк, ну что? Они лежат в неестественных
позах. Мъртвите в Буча били лежали в неестествени пози.
Да, они лежат в
неестествени... Ами да, в неестествени пози са. Защото на тях са издевателствали и после са ги убили. Убити са, след насилие.
Пита Мала какво изпитва. Тъга или ярост заради случващото се?
Изпитвам ярост и ненавист. Но разбирам, че такива чувства са лоши. Боря се с тях. И се опитвам да потискам ненависта, защото това е разрушително. Ненависта разрушава. Пак заваля. Толкова би било хубаво сега да съм у дома с чаша греяно вино в ръка, а не в чувство за държава нашествие, макар и за моята страна.
А ми ще едем в Слънчев бряг.
Тази събота ще пътуваме до Слънчев бряг, само за 2 дни, защото там пристигна моя приятелка от Киев. Искам да я видя и да си поговорим. Времето се стопли и аз, нали, ще ходя до морето, си купих една тениска, защото не съм взела такива дрехи със себе си. А приятелката ми каза, че там ходят по тениски вече.
Потому что я не брала с дома, у меня футболки нет ни одной. Купила футболку, но мы там в одном магазине видели одно платье красивое.
Още преди седмица обаче видях на една витрина много красива рокля и все за нея си мисля.
Платье очень красивое.
Дъщеря ми казва, купувай я.
Покупай. И я говорю, может мы назад будем возвращаться.
Но аз се не искам, защото ако се върнем скоро в Киев, там има много рокли.
В итоге мы каждый раз, когда заходили в этот магазин,
обаче всеки път, като мина покрай магазина, проверявам там ли е роклята. И накрая днес я купих. По-късно се чухме с мъжа ми, но му казвам, че съм си купила нова рокля, малко притеснено, защото харча пари в такъв момент за дрехи. А той започна да се смее и ми отговори. За книги и любимата ми жена никога не пестя пари. Купи си колкото рокли искаш толкова. Скъпа моя.
Докато подготвяхме този епизод, войната на Русия с Украина продължава. Мариупол е почти разрушен. Няма връзка с хората, които живеят там и околните градове. САЩ започнаха да доставят на Украина по-тежко въоръжение от преди. Бившата редакторка на Първи канал Марина Овсянникова, която нахлу в студиото на живо и издигна антивоенен плакат, ще работи за Дивелит, съобщиха от изданието. На 13 април украинските въоръжени сили съобщават, че флагманът на руски черноморски флот, ракетния крайцер Москва, е тежко повреден. Версиите на Украина и Русия са различни – инцидент или успешна украинска атака. На 24 февруари, в началото на войната, точно крайцерът Москва се приближава до украинския Змийски остров, скалисто възвешение в Черно море и иска от малки украински граничен гарнизон незабавно да се предаде. Граничарите отказват, а корабът Москва получи отговор, който се превърна в израз – емблема на украинските войници срещу агресора Русия. Крайцерът Москва, по ирония, е построен в украинското пристанище Николаев, което в момента руската армия обстрелва. 186-метровия военен кораб може да пренася 16 крилати ракети с голям обсек. Екипажът на борда му включва около 500 души. На 15 април корабът потъна. Няма потвърдени данни какво се е случило с екипажа му. Две седмици преди това, при размяна на пленници между Украина и Русия, в страната си се завърнаха украинските граничари от Змийския остров.
Слушахте Шествията, епизод 3 от поредицата Украина не е загубена. Автор Николета Танасова. Участваха украинките Ала и Юлия, беженки в България от войната в Украина. Заглавието на поредицата е инспирирано от химна на Украина. Ще продължим съвсем скоро с нови епизоди в поредицата ни за войната в Украина. А как ще продължи историята на Тоест, зависи само от вас. Подкрепете ни на тоест.bg.